Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Serbët lokal kanë vazhduar protestat në Veri, NATO vendos trupa shtesë në Kosovë. Bashkimi Evropian kërkon tërheqjen e policisë së Kosovës nga objektet komunale në Veri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić anulojnë shkuarjen në Bratislavë. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës raporton për disa sulme ndaj gazetarëve në Veri. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të dytën ditë me radhë, serbët në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok po protestojnë duke kundërshtuar kryetarët e rinë shqiptar. Ata po kërkojnë po ashtu tërheqjen e njësive speciale të policisë e Kosovës nga veriu i shtetit. Tensionet në veriu rritën më 26 maj kur krerët e rinë të Zveçanit, Leposavićit dhe Zubin Potokut nën përcjellin e policisë hynë në ndërtesat komunale. Si përgjigje ndaj trazirave të fundit në veri të Kosovës dhe lëndimit të 30 pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR në atë pjesë Alianca Veri Atlantike ka marrë vendim për angazhim të forcës operacionale rezerv për Ballkanin Perëndimor, e cila ka qenë në gjendje gatishmërie për angazhim. NATO-ja e ka bërë të ditur këtë vendim përmes një postimi në Twitter. Pjesëtar të KFOR-it janë përleshur dje me protestuesit serb në Zveçan, të cilët kanë kundërshtuar hyrjen e kryetarit të ri shqiptar në ndërtesën komunale. Sipas NATO-s, vendimi për shtim të numrit të forcave është marrë ashtu që KFOR-i mund të garantojë sigurinë në përputhje me mandat që ka. Admirali Stuart B. Munch, komandant i NATO-s për forcat në Napoli, i ka përgëzuar ushtarët e KFOR-it për reagimin e shpejt dhe të përmbajtur për të parandaluar trazirat dhe për të shpëtuar jetë. Dhuna duhet të ndalet dhe të gjitha palët duhet të shmangin veprimet që minojnë paqen në Kosovë, ka thënë ai. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj aktualisht gjendet në Zubin Potok, ku gjatë ditës ka përcjellur zhvillimet atje. Shkëlqim, çfarë po ndodh në këto momente?
Po para pak minutash protestuesit kanë vendosur që të përfundojnë protestën për ditën e sotme. Ata janë tubuar dhe pasi që kanë marrë disa informacione nga disa personat e cilët udhëhesin protestën, kanë vendosur që të shpëndahen, mirë po nuk e dim nëse një protest e tillë do të vazhdojë edhe ditën e nesërme. Dita ka qenë kryesisht e qetë dhe nuk ka pasur ndonjë incident. Policia e Kosovës ka mbajtur kordonin prej orëve të hershme të mëngjesit përpara objektit të komunës, ndërkohë që edhe forcat e KFOR-it në një distancë prej 100 metrash kanë qëndruar në një kordon, po nuk kanë lëvizur gjatë ditës nga event. Çfarë ka ndodhur gjatë ditës ka qenë fakti që vetëm policia e Kosovës ka bërë ndryshime të zakonshme dhe gjatë gjithë ditës është luajtur muzikë me altoparlant nga qytetarët serb, e cila kryesisht kishte përmbajtje nacionaliste dhe në këto këngë i këndohej Kosovës dhe heronjve serb.
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka raportuar se në komunat të tjera në veri të Kosovës ka pasur sulme verbale dhe fizike ndaj gazetarëve. Si është situata në Zubin Potok kur vjen puna te raportimi?
Gazetarët janë tubuar në një qoshë në afërsi të komunës, pranë në zyrtarëve të policisë të Kosovës dhe nuk ka pasur ndonjë sulm apo incident si që ka ndodhur një ditë më parë pikërisht në këtë komunë ku janë djegur veturat të mediave të Kosovës. Ka pasur ko pas kohë fyrje apo sharje në drejtim të gazetarëve, mirë po e gjitha ka rrjedhur ndonjë incident në mes të protestuesve dhe gazetarëve. Pra për dallim prej ditës djeshme, gazetarët kanë qenë më të sigurt në Zubin Potok prej orës 8 të mëngjesit kur edhe kanë ardhur përfaqësuesit e parë të mediave për të raportuar mbi situatën.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Ishim me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, i cili po përcjell nga afër zhvillimet në Zubin Potok. Lajmi fundit vjen nga ekipi Radios Evropa e Lirë në Zubin Potok, të cilët thonë se pas përfundimit të protestës, vetura me të cilën po udhëtonte ekipi Radios Evropa e Lirë është sulmuar me një mjet shpërthyes nga banorët lokal. Në momentin kur ka ndodhur sulmi, vetura ka qenë në lëvizje dhe asnjëri nga antarët e ekipit nuk është lënduar.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se Kosova duhet të pezulloj operacionet e policisë rreth ndërtesave komunale në komunat me shumicë serbe në veri, duke shtuar se bloku evropian pret që Kosova dhe Serbia të angazhohen në dialog dhe të hapin rrugën për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Kosova duhet të suspendoj operacionet e policisë rreth ndërtesave të komunave në veri të vendit si hapi parë për të ulur tensionet, ndërsa protestuesit e dhunshëm duhet të ndalen, ka thënë sot përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Ai këtë e tha duke folur në Bruxelles para gazetarëve, së bashku me presidentin e Malit të Zi Jakov Milatovic, i cili ndodhet në vizitën e tij të parë në selinë e BE-s prej kur është zgjedhur si president i vendit. Dua të them se BE-ja fuqishëm denon në dhunën në veri të Kosovës që kemi parë ditëve të fundit. Aktet e dhunës ndaj qytetarëve, mediave, forcave të rendit dhe KFOR-it janë të papranueshme. Ne si BE qëndrojmë prapa NATO-s dhe KFOR-it në përmbushjen e mandatit në interes të paqes dhe stabilitetit në Kosovë, ka thënë Josep Borrell. Ai ka njoftuar se ka pasur prapë kontakte sot në mëngjes me kryeministin e Kosovës Kurti dhe mbrëm me presidentin e Serbisë Vučić dhe i ka ftuar ata që të kontribuojnë në qetësimin e menjëhershëm dhe të pakusht të situatës. Çdo hap tjetër unilateral duhet të evitohet. Si hap i parë, pres nga Kosova të suspendoj operacionet policore të lidhura me ndërtesat e komunave në veri të Kosovës dhe protestuesit e dhunshëm që të ndalen. Ne do të vazhdojmë të jemi të angazhuar me dy liderët, ka thënë Borrell. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian pret që palët të angazhohen në dialog dhe të hapin rrugën për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Po punoj që të organizojnë një takim urgjent të nivelit të lartë, ka thënë po ashtu Josep Borrell. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Borrell ka thënë se BE-ja dhe vendet anëtare nga terreni vazhdojnë të marrin informacionet e fundit për situatën atje. Ai ka thënë po ashtu se komandanti i operacionit të Euleksit në Kosovë, që është operacion i BE-s në fushën e sundimit të ligjit, do t'i raportoj tash atij personalisht. Në teren ka dërguar edhe zëvendësin e sekretarit të përgjithshëm të shërbimit të veprimit të jashtëm të BE-s të angazhuar për çështjet e sigurisë për të ndjekur situatën nga afër. Ka pasur tepër dhunë dhe mjaft më me dhunë. Kemi tash një konflikt në territorin e Evropës dhe nuk kemi nevojë për më shumë dhunë në kontinent, ka thënë Borrell, duke përsëritur disa herë thirrjen për uljen e tensioneve dhe krimin e normalitetit në territorin e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë anuluar vizitën në Bratislavë të Slovakisë, ku ishte paraprakt të merrnin pjesë në një konferencë për sigurinë globale, GlobSec. Më herët gjatë ditës së sotme nga qeveria e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se vizita e Kurtit në Slovaki është shtyr. Ka qenë planifikuar që Kurti të shkojë, por për shkak të zhvillimeve në vend është shtyr pjesëmarrja, thanë nga qeveria e Kosovës. Ndërkaq Vučić kanë njoftuar përmes Instagramit se nuk do të shkoj në Bratislavë për shkak se, siç ka thënë, është më e rëndësishme të jem me popullin tim. Burime diplomatike i than më herët Radios Evropa e Lirë se i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ishte duke bërë përpjekje që të organizojë një takim ad hoc mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Sipas burimeve diplomatike, kjo është një ide dhe një përpjekje dhe se ende nuk ka konfirmime nga palët se a janë të gatshme për një takim të tillë. Kryeqyteti Slovak është përmendur si vend i mundshëm ku do të mund të takoheshin të dy bartësit e dialogut për shkak se që të dy ishin ftuar të merrnin pjesë në konferencën për siguri globale GlobSec që zhvillohet në Slovaki. Për një takim të tillë, sipas burimeve diplomatike, Lajçak e ka pasur edhe mbështetjen e disa prej shteteve më të rëndësishme perëndimore. Një takim i tillë mes Kurtit dhe Vučićit u pa si përpjekje për të ulur tensionet në veriun e Kosovës. Asociacioni Gazetareve të Kosovës ka bërë të ditur se gazetarët që po përcjellin ngjarjet në veri janë cak I disa sulmeve. AGK tha se persona të maskuar kanë sulmuar gazetarë të medjave të ndryshme në Leposaviç dhe njërit medium I është thyer kamera. Po ashtu në këtë komunë gazetarët janë sulmuar edhe me gjësende të forta nga protestuesit serb. Në një transmetim direkt të medjave shihen disa gra duke tentuar t'i pengojnë gazetarët e radiotelevizionit Dugagjini, Kohës dhe medjave të tjera të raportonin drejt për drejt nga kjo komun, tha Asociacioni Gazetareve të Kosovës. Ky asociacion bëri të ditur se përveç sulmeve ndaj gazetareve ka pasur sulme edhe ndaj makinave me të cilat udhtojnë ekipet mediale në veri. Ekipit të televizionit Kanal 10 I është dëmtuar vetura në Zveçan, ndërkaq vetura e ATV-s është vandalizuar duke ju shpërthyer gomat. Asociacioni Gazetareve të Kosovës tha se sulmet ndaj gazetareve që po përcjellin protestat e serbëve në veri po intensifikohen. Për AGK është e papranueshme gjendja e gazetareve të cilët janë targeti vazhdueshëm I protestuesve serb, teksa kjo rëndohet edhe më shumë kur atyre nuk po u ofrohet mbrojtje e drejtë për drejtë nga KFOR-i dhe prezenca tjetër ndërkombëtare në atë pjesë të vendit, u tha në njoftim. Edhe dje ekipet mediale kanë qenë cak I tentim sulmeve dhe makinat e tyre janë vandalizuar, teksa makina një kanali televiziv është djegur. Një ditë pasi ekipet e medjave regjistruan dhe publikuan shkronjën Z në veturat e policisë Kosovës dhe të KFOR-it gjatë tensioneve në veri të Kosovës, Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit politik të serbëve heshtin. Mes tensioneve në veri të Kosovës, dje ekipi Radios Evropa e Lirë dhe disa media të tjera regjistruan dhe publikuan fotografi ku shihet një nga simbolet kryesore të pushtimit rus të Ukrainës, e shkruar me ngjyrë në veturat e policisë Kosovës dhe ato të forcave të NATO-s. Nuk është ende e qartë se kush është përgjegjës për shkrimin e tyre në kohën kur po ndodhin tensione ndër më të mëdhat në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës. Ekipet e mediave regjistruan simbole të tilla gjatë protestës së banorëve serb para komunës së Zveçanit.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Në vazhdim flasim me njohësin e zhvillimeve politike në Kosovë, Agon Maliqi, lidhur me situatën e krijuar në veri të vendit. Zoti Maliqi, fillimisht si vlerësoni veprimet e qeverisë në këto ditët e fundit në komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë?
Hapi për përcjelljen e kryetarëve të rritë komunave me forcat policisë ishte e pritshme që do të provonte reagim dhe për këtë arsye Kosova dhe u këshillua prej partnerve që ta shtynë të këtë hap dhe të gjente format të tjera të formalizimit të punës së kryetarëve dhe tani jemi në situatë ku forcat e NATO-s janë zënë në një lloj sendviçi dhe në mbrojtje të institucioneve të Kosovës dhe të sulmuar prej grupeve të organizuara serbe me mundësinë shumë reale që të ketë edhe kështu viktima në njerëz dhe situata të përshkallëzojë në diçka të, domethënë, të paparashikueshme, të paparashikueshme në skalën pra më pak më serioze. Do thot Kosova formalisht dhe ligjërisht është në drejtën e saj, por situata e krijuar I ka dhënë hapësirë rrymave radikale ekstreme apo edhe elementeve proruse për shkaktu destabilizim edhe më të madh. Që është shqetësim I partnerëve të Kosovës. Për këtë arsye, mendoj që qasja e Kosovës e ka dëmtu pozicionin e Kosovës në raport me partnerët, ndërkohë që nuk ndihmon edhe në hapat vijus të dialogut, I cili është një proces I cili parashihet me I zgjidh këto probleme. Pra, në këtë kuptim të paktën prej jashtë, ky qasja e Kosovës shihet si problematike dhe do të vijohet me pasoja për Kosovën, edhe për Serbinë natyrisht.
Tani në këtë situatë ku jemi edhe sot, ku po vazhdojnë protestat në veri, cila mendoni se do të ishte zgjidhja e duhur për të dalë nga kjo situatë e krijuar?
Vazhdojnë në nevojshëm një do të thotë gjetja një rrugdalës përbashkët me KFOR-in, krimin situatë ku kryetarët e komunave formalisht mund të vazhdojnë punën e tyre, por në kontekst ku shtensionohet situata e sigurisë. Gjithsesi, paralelisht me këtë, policia e Kosovës bashkë me KFOR-in duhet edhe të identifikojnë grupet të cilat kanë ushtru dhunë të paprovokuar ndaj policisë, por edhe forcave të KFOR-it, sepse kjo sjellje gjithsesi nuk mund të tolerohet.
Faleminderit për kohën, zoti Maliqi.
Faleminderit ju.
Diskutuam me njohësin e zhvillimeve politike në Kosovë, Agon Maliqi, lidhur me situatën e krijuar në komunat veriore me shumicë serbe. Lidhur me zhvillimet në veri, më herët kemi zhvilluar një bisedë edhe me një tjetër njohës të zhvillimeve politike në Kosovë, Rahman Paçarizi. Zoti Paçarizi, si i vlerësoni veprimet e qeverisë së Kosovës në ditët e fundit në komunat me shumicë serbe në veri?
Në fakt, veprimet e qeverisë Kosovës ishin veprime të munguara përveç vendimit i cili madje është krejt i paqartë për të buar kryetaret e zgjedhur të komunave veriore në zyrat e tyre. Më tej, qeveria Kosovës ishte krejtësisht pasive së paku publikë. Dhe mendoj që kjo është një situatë për keqardhje që në kohën ku në veri ndodhin dhe po vazhdojnë të ndodhin situata të cilat janë të papërshtatshme dhe të rrezikshme, qeveria e Kosovës po sillet me një normalitet të theksuar.
Nga ngjarjet që ndodhen mbrëm ose dje vonë në Zveçan, ku ushtarët e KFOR-it u sulmuan nga serbët, si e vlerësoni pozicionin e Kosovës në krahasim me atët e Serbisë pas kësaj situate?
Po, tani KFOR-i apo forcat paqëruese u sollën në raport me mandatin që e kanë për ruajtjen e ambientit sigurt dhe të qetë në Kosovë. Dëshirja e KFOR-it ishte shumë rëndësishme për ta parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, pasi që në rast se policia e Kosovës do të ishte përballur me protestuesit serb, të cilëve kishte apo ishte të organizuara nga bandat kriminale, atë situata me siguri se do të kishte përshkallëzuar edhe më tej. Qeveria Kosovës nuk ka pasur se çka të bëjë më shumë në situatën e krijuar gjatë ditës së djeshme. Policia e Kosovës ishte mjaft e përmbajtur, zyrtarët e Kosovës ishin të përmbajtur, me thënë të drejtën, në reagimet e tyre dhe nuk i kanë thyrë zjarët për dalim nga Serbia, e cila në vazhdimësi ka hedhur benzin në zjarë dhe mezi ka pritur së paku në bazë të deklarimeve të djeshme që situata të përshkallëzon të në tutje. Dhe më thënë, sjellja e djeshme që qeverisë Kosovës ishte një sjellje e përgjegjshme, mirë po veprimet paraprake, sidomos mos koordinimi i duhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me vendet e Kuintit, mendoj që është për keqardhje.
Cila do të ishte zgjidhja e duhur për të dalë nga kjo situatë e krijuar?
Tani, kur krijohen situatat e tilla, zgjidhjet janë jo më të mirat, duhen për përpjekje që të gjendet zgjidhja cila është më pak e keqe, nuk flitet më për zgjidhjet më të mira, por për zgjidhje më pak të këqija. Dhe në këtë situatë e krijuar dje, sidomos pas refuzimit, si duket, të kryetarëve të komunave veriore nga devizat e vendosje për të takuar me ambasadorin amerikan Hovenier, mendoj që ishte edhe një veprim i papjekur, pasi që ambasadori amerikan bëri gjatë ditës së djeshme përpjekje të jashtëzakonshme për ta qetësuar situatën, për ta deeskaluar situatën, dhe mendoj që edhe qeveria e Kosovës, por edhe të gjithë aktorët e tjerë të këtyre ngjarjeve duhet të jenë në sinkron me aleatët ndërkombëtar apo spaku mes vete, në mënyrë që të mos kemi situata të tilla kur kryetarët nga një parti shkojnë në vendet e tyre të punës në ndërtesat e komunës, ndërkaq kryetarët nga një parti tjetër eventuale nuk shkojnë, që do më thonë një pjesë koordinohet dhe pjesa tjetër nuk koordinohet me bashkinë ndërkombëtare, dhe kjo pastaj lën një shije të keqe sa i përket koordinimit, por edhe mund të qëj drejt hapave të tjerë, si që është është paralajmëruar madje edhe nga sekretari Blinken dhe nga komunikata e State Departmentit.
Shumë faleminderit për kohën, zoti Paçarizi.
Faleminderit juve.
Ishim me njohësin e zhvillimeve politike në Kosovë, Rahman Paçarizi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë rrezikuar pas veprimeve të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit, vlerësojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë dhe disa përfaqësues të partive opozitare në vend. Ish diplomati kosovar Qëndrim Gashi vlerëson se raportet Kosovë-SBA janë dëmtuar sepse autoritetet e Kosovës nuk kanë përfillur rekomandimet e zyrtarëve të SBA-s. Në vazhdim ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova po ecën tehu të thikës duke i rrezikuar marrëdhëniet me partnerin e saj kryesor perëndimor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vlerësojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Sipas tyre, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dërguar mesazhe të qarta për qeverinë e Kosovës që të mos ndërmarrë veprime të dhunshme në veri të vendit dhe, siç thon ata, autoritetet e Kosovës duhet të përfillin kërkesat dhe rekomandimet e Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken reagoi ashpër më 26 maj duke i kërkuar Kosovës të ndalë masat e dhunshme, ai tha se veprimet e autoriteteve të Kosovës do të rezultojnë me pasoja në raportet ndërmjet Washingtonit dhe Prishtinës. Në veri të Kosovës janë shtuar tensionet më 26 maj pasi policia e Kosovës ka ndërhyrë për të mundësuar hyrjen e kryetarëve të rinj në objektet komunale në Zubin Potok, Lepo, Savish dhe Zveçan. Përplasje ndërmjet pjesëtarëve të Kforit dhe grupeve të qytetarëve serb që kanë protestuar para objekteve komunale në këto komuna të banuara me shumicë serbe janë shënuar të hënën më 29 maj. Ato madje kanë rezultuar me dhjetra të lënduar nga të dy palët. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara tashmë janë të kërcënuara. Agron Krasniqi thotë se vetë deklarata e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken pasqyron situatën se në çfarë pike kanë arritur raportet Kosovë-Shtetet të Bashkuara.
E raportet qysh më ndryshë kur ta përgjigjet sekretari amerikan Blinken i përgjigjet e i thëtë kryeministit Kurti, merr hapa konkret dhe stabilizo gjendjen.
Erol Poçinka vlerëson se marrëdhëniet Kosovë-Shtetet të Bashkuara janë kërcënuar seriozisht. Prishje këtyre marrëdhënieve, si thot ai, nuk guxon të ndodhë dhe qeveria e Kosovës duhet të jetë vetëdijshme për një gjë të tillë.
Sipas mendimit tëm, jo në çfarë tehin e thikës jemi dhe veprimet e fundit janë shumë të rrezikshme. Po sigurisht unë mendoj se shumë serioz është prishja e raportit të Kosovë-SBA. Nëse prishen, jo po nuk guxojmë hiç mi prish. Nuk na konvenon hiç kjo.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës që të komentojë deklaratat e zyrtarëve amerikan lidhur me ngjarjet në veri të Kosovës, përfshirë deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken. Deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Përfaqësuesit e partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, thonë se qeveria e Kosovës duhet të reflektojë lidhur me vendimet e saj dhe të veprojë në përputhje me deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Blinken. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Javid Haliti, zëvendës kryetar i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diaspor, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Kurti në kontekstin e zhvillimeve në veri dhe deklaratave të zyrtarëve amerikan duhet të ndërmarr hapa për uljen e tensioneve në veri të vendit, por edhe të ja përgjithësi për gjendjen aktuale atje.
Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e besoj që rrezikohen, por përgjithësia është jona dhe për këtë veprim ne dikush duhet të japë parë.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, shpreson që deklarata e zotit Blinken i është adresuar qeverisë së Kosovës dhe pasojat që përmenden në marrëdhënie të jenë me ata që i kanë shkaktuar tensionet në veri dhe jo me popullin e Kosovës.
Unë konsideroj se kërcënim serioz në raportet e veçanta që Kosova ka me SBA-n është ka i sjellë kjo qeveri edhe kryeministri i saj me këto veprime, me këto sjellje dhe me këto deklarata shpesher. Veprimet e njerëshme, sjellet e tilla natyrisht lëndojnë, do shpresoj që mos përkthehen mos mirënjohje kolektive.
Diplomati kosovar Qendrim Gashi, ambasadori i Kosovës në Francë, vlerëson se nëpërmjet aksioneve të pamatura të qeverisë së Kosovës, marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë janë dëmtuar.
Do të thonë ajo deklaratë e sekretarit Blinken ishte e ashpër. Dhe fatkeqësia jonë është që deklarata të tjera, më pak të ashpra dhe jo të drejtë për drejta, nuk janë marrë parasysh. Ne si qytetarët Kosovës kemi arsye të shqetësohemi nga një mungesë vizioni e cila e shoqëron politikën e jashtme të Kosovës që një kohë.
Të hënën përfaqësuesit të shteteve të Kuintit në Kosovë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë, Gjermanisë dhe Francës kërkuan nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që të ndërmarr hapa që do të çonin në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Po atë ditë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi nëpërmjet një shkrimi në Facebook thatë se kryetarët e komunave në veri të Kosovës e kanë obligim ligjor të fillojnë punën me njëherë, ndërka që institucionet publike kanë obligim që të sigurojnë kushtet që ata të i ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se të gjithë duhet të bashkohen rreth mbrojtjes së popullit serb në Kosovë. Sipas tij, çështjet e brendshme politike nuk duhet të ndikojnë në gatishmërinë e Serbisë për të mbrojtur popullin e saj. Duhet të bëjmë gjithçka për të ndihmuar mbijetesën e popullit tonë në Kosovë. Duhet të jemi të vetëdijshëm se do të kalojmë nëpër betejë të vështira politike dhe të sigurisë, tha Dačić për televizionin Pink të Beogradit. Shefi i diplomacisë serbe vlerësoi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do normalizim, por përshkallëzim dhe konflikt, dhe se qëllimi i tij është i dobëj serbët nga Kosova. Dačić nuk solli ndonjë provë për këto pretendime. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković e ka përsëritur çndrimin e Serbisë se kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, duhet të largohen nga ndërtesat komunale dhe se policia e Kosovës duhet të largohet nga veriu i Kosovës. Sipas një njoftimi për media, Petković e ka bërë këto deklarata në takim me ambasadorët e Gjermanisë dhe Francës në Serbi, Anke Konrad dhe Pierre Koshart. Petković ka thënë po ashtu se incidentet e 29 majt do të mund të parandaloheshin nëse Kfori do të përmbushte mandatin e ti të premten që ti parandalon të kryetarët e paligjshëm si dhe antarët e forcës speciale, duke ju referuar njësiteve të policisë e Kosovës. Serbët janë të vendosur për të mbrojtur të drejtën e tyre për të jetuar dhe mbijetuar në Kosovë dhe Serbia e Beogradi do të vazhdojnë të jenë në mbrojtje të tyre për të ruajtur paqen dhe stabilitetin e provincës dhe rajonit, ka thënë mes tjerash Petković. Kina ka shprehur mbështetjen për përpjekjet e Serbisë, siç thon, për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial pas përleshjeve mes protestuesve serb në Zveçan dhe trupave paqëruajtëse të NATO-s. Partia në pushtet, Partia Komuniste, për një kohë të gjatë është kritike aleancës së NATO-s. Mos pajtimet me Kforin pjesërisht burojnë nga bombardimi i ambasadës kineze në Beograd gjatë fushatës ajrore të aleancës më 1999, që i dha fund luftës në Kosovë. Kina së bashku me Rusinë dhe Serbinë nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur më 2008. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning për shpërthimin e dhunës në veri të Kosovës la fajtor dështimin për të respektuar të drejtat politike serbe. Ne kundërshtojmë veprimet e njanshme të institucioneve të përkohshme vetë qeverisës së të Kosovës, tha Mao gjatë një konference për media, duke ju referuar qeverisë së Kosovës. Ne i bëjmë thirrje NATO-s të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve të rëndësishme dhe të bëj atë që në të vërtetë është e favorshme për paqen rajonale, tha Mao. Edhe Rusia i ka bërë thirrje perëndimit që të mos fajsoj serbët, teksa kanë shtuar se për të ulur tensionet në Kosovë duhen hapa vendimtar. Ne i bëjmë thirrje perëndimit që përfundimisht ta ndal propagandën e tij të rreme dhe për incidentet në Kosovë të ndaloj së fajsuari serbët, të cilët janë paqësor të parmatosur dhe bëjnë përpjekje të mbrojnë të drejtat dhe liritë e tyre legjitime, tha Ministria e Jashtme e Rusisë, transmeton Reuters.
Një ditë më herët, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se situata në Kosovë është alarmante dhe se mund të provokojë një tjetër konflikt në qendër të Evropës. Rusia, e cila ka nisur pushtimin e fqinjit të saj Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, është aleate e Serbisë dhe mbështet vazhdimisht veprimet e saj kundër shtetësisë së Kosovës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram.